Радвам се да ви видя, тези, които сте тук и за тези, които знам, че сте на другия край на интернет връзката. Вярвам, че всеки един от нас е осъзнат в това не само което прави, което е, но и това, което е избрал да бъде на това място. Напълно осъзнато, напълно вярвам. Сме разбиращи какво означава това да бъдем тук. Едно от нещата, които вярвам, е това, че имаме привилегията да ревизираме основата, на която сме стъпили. Това става в дом, това става място, което има слово, което да ревизира и което да, ако е нужно, да конфронтира. Стигнал съм до извода, че това, което дава сигурност в живота ни, не е това, което знаем, това, което сме постигнали, а сигурността е най-важната. И затова вярвам, че сигурността, която идва от това, че сме ревизирали основата, за това, че сме запълнили пропуски, проломи сме запълнили, за това, че живота ни спира да се клати. Знаете, клатенето идва от нестабилност. Приели сме, казва Библията, царство, което не се клати. Евреи, 12 глава, 29 стих. Там се казва за това, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни и така да служим с благоговение и страхопочитание, да служим на Бога по този начин. Едно от нещата, които е важно да имаме като приоритет в живота си, е сигурността. Мога да се обърна към мъжете и да им кажа, че това, което най-силно една дама търси преди брака, това е сигурност. Разбира се, има жени, които ги интересува и материалното, и те не са малко, но истинските жени търсят сигурност. И тая сигурност им дава убеждение, спокойствие, че връзката ще бъде качествена заради сигурността, която ще получат. Така че, ако дамите са стигнали до този извод, а те са умни, това означава, че приоритет в живота ни също е сигурността. Сигурността, която даваме, сигурността, която изграждаме и върху която се фокусираме. Това, което имаш, пак повтарям, това, което знаеш, това, което можеш, дори опита, не ти дава сигурност в живота такава, каквато ти дава това, че си ревизира основата и си на място, където постоянно ревизираш основата. Най-големите падения в християнството не стават поради грях, а поради това, че има проломи в основата и някой не е обърнал внимание. Бил е твърде заед с нуждите си, с проблемите си и не се е фокусирал върху това, което прави основата му да се клати. Библията казва, че Господ ни е дал царство и ние получаваме царство. Царство е място, царство е среда. Това не е идея. Тази среда, тя е дом. И този дом не се клати, защото някой подсигурява основата. Библията казва, че Христос е канарата и върху тази канара е построена църквата, върху тази канара е изградена не просто идеята за църква, а духовният климат, стратегията, цялостното, ако мога да го нарека, обзавеждане от принципи вътре, както беше обзаведен храма. Сега Господ обзавежда и пълни нас с принципи, за да не е празно вътре в нас. И ако живота ни стъпи върху знание, това не ни гарантира, че постъпваме правилно. Но ако живота ни стъпи върху принципи, това е гаранция, че ние ще постъпваме правилно, понеже принципите се живеят, а знанието може да не го живееш. Може да парадираш с него, може да си мислиш, че си нещо, понеже знаеш. Но това не те прави да постъпваш правилно. Това, че знаеш какво да направиш, не ти помага в време, където решенията се взимат не на база знания, а на база принципи. Тук говорим за промяна. Не говорим просто как ще постъпим, какво ще купим и какво ще направим в ежедневието. И така, това място, на което аз вярвам, че Господ ни е поставил, е място на принципи. За някои хора душите им не се чувстват добре в място на принципи, понеже се чувстват принудени да се променят. Тоест, чувайки словото, чувайки това, което се изговаря, те чуват неща, които се изискват от тях. Да направят, да променят, да се освободят, пък други да прибавят. Тоест, виждат словото като натиск върху себе си. И това ги превръща хора, които влизат в защитна реакция. Позиция, извинявайте. Защитна позиция, където душата се отбранява срещу това, което тя тълкува като натиск върху нея. Аз смятам, че сме го пораснали това. Вярвам. Защото това е твърде детинско, където се чувстваш обвинен. Ако искате наистина да разберете истинското съдържание на посланието, трябва да познавате посланник. Ако искате да разберете точно какво си има предвид, трябва да познаваш онзи, който го носи. Ако не го познаваш, ще го тълкуваш както сметне за добре. И затова хората си мислят, че колкото повече слушат от всякъде проповеди и взимат информация, повече ще се променят, а това не е вярно. Това не е вярно, понеже знанието, пак повтарям, не е причината за нашата лична промяна. Трябва ни взаимоотношение. Нека ви дам пример. Христос избра 12 ученика. Защо беше нужно да им взима 3 години и половина от живота, за да прекара време с тях? Можеше да им даде закона и да им каже следното. Вижте, това се променя, това остава същото, това искам да направя, събира ги, прави семинар, както ние правим веднъж годината, те си водят записки и после една година прилагат това, което са чули. Как ви звучи това? Колко е повърхностно да си мислим, че Христос взе учениците за да ги обучи, само да ги обучи. Обучението става и дистанционно, обучението става и чрез това, което си написал и го изпращаш, някой го чете и го прилага, но взаимоотношението не става по този начин. Христос ги взе да има взаимоотношение с тях, да ги научи на взаимоотношение помежду им, да ги научи първо на взаимоотношение с Бога, чрез Него обаче. Защото Христос е пътя, истината и живота до Отец. Пътя до Отец. Затова ако нещо работи без взаимоотношение, ама не такива, каквито ти пасват на душицата. Тоест, душата ти обича да не е ангажирана. Душата ти обича да е ангажирана с нещата само които харесва, само които им пасват, които обича. А останалите неща, те са второстепени. Ами ако между тези второстепени неща попаднат и взаимоотношенията, а пък във важните неща попадне хобито ти, как ще живееш? Какво ще бъде качеството на живота? Ти няма да се обучаваш, защото няма взаимоотношения, те са второстепени. Ти ще се удоволстваш само и ще живееш с удоволствие, когато правиш това, което обичаш да правиш, прилагайки хобито си. Останалото ще бъде една борба да мини по-бързо, за да дойде време отново на твоето хоби. Тук ли сте, хора? Не вярвам, че качеството на живот идва, когато човек огажда на душата си и прави това, което най-обича, защото това правят и децата. И ако нямат родители тези деца, как ще израснат, в какво ще се превърнат тези деца, ако правят само това, което обичат и ако ядат само това, което обичат? В какво ще се превърнат? Това е истината. Големите хора го правят. Тук ли сте? Големите хора го правим, защото вече няма родители, няма кой да ти каза какво да правиш и ние нахраним душата си с това, което тя иска да чуе, това, което тя иска да знае, нахраним телата си с тези неща, които ние обичаме да ядеме и се чувстваме щастливи. И ние разбираме, че всичко това е плод на липси. Плод на липси. Всяко погрешно действие, което отравя душата ти и тялото ти, ако щете, е плод на липси. А ние вярваме, че идвайки тук на това място, можем да застанем и да се изправим срещу проблема. Не да се обвиним за проблема и ни други, ти имаш този проблем, той има оня проблем. Да се изправим заедно срещу общи проблеми. Общи битки. Защото е повърхностно някой да си мисли, пастора, що говори за мене. Не знаеки, че минава битка и че има общ проблем, еднакъв с други хора. Че минаваме заедно пред неща. Имаме общи битки. И така, ако стъпиш върху основа, която не се клати, тази сигурност прави така, че цялата ти енергия, която имаш като духовна енергия в себе си, сила, смелост, ресурс, духовен ресурс, таланти, дарове и така нататък, да се насочат върху твоето развитие. Но ако основата се клати, цялата ти духовна енергия отива да се задържиш и да не паднеш. Тук ли сте, хора? Чувате ли това? Цялата ти енергия, мисли, потенциал, който имаш, на ума, на всичко, на интелекта, на това, което знаеш, това, което си придобил, всичко отива там, за да се задържиш. Балансирайки. Балансирайки между семейство, работа, мечти, цели. И се опитваме да сърфираме, задържайки се на гребя на вълната, колкото се може по-дълго време. И в крайна сметка, когато по някакъв начин се докопаме до някакво развитие, сме твърди изморени, за да може да се зарадваме и да се удоволстваме това, което сме постигнали. И събираме всички тези хора, изморени хора, събираме ги в църква и им казваме сега какво трябва да се направи. Църквата има нужда от това, от това, от това и това. И никой не се интересува дали тези хора са отпочинали, за да могат да направят още нещо и дали са пораснали до там, за да направят още нещо. Спирал съм много служение, много неща, които другите правят активно, а аз за дълъг период от време съм ги спирал на цяло, заради това да се съхранят хора. Защото хората се убеждават, че трябва да върша нещо. Искате ли да ви дам един пример? Чували сте за предимно жени, които като са ядосани и нервни чистят, в смисъл трябва да върши нещо? Нали?
Не само сте чували.
Мале, майко ми. Какво искам да ви кажа? Готови ли си да продължите с чистенето? Не си мислете, че след като сте изчистили в това състояние, това, че вече ще бъде чисто, ще бъде толкова приятно, толкова красиво. И толкова ще бъдете щастливи, че сте изчистили. Не е вярно. Толкова сме се изморили и изхабили. И когато аз спра някакво служение, това не е защото някой не е достоен да го върши. Защото някой не е дорасъл и му казвам, не ставаш за това. а защото винаги човека ще бъде по-важен в служението. Ако за един лидер служението е по-важно от хората, той ще изгуби хората. Дори да присъстват, ще ги изгуби като удовлетворение, като щастие, ще ги превърне в роботи, които просто изпълняват команди. И ако някой се почувства отхвърлен от това, че едно служение не работи, където той е отговарял за него и се чувства отхвърлен, това е лъжа на Сатана. Не е така. Днес ще ви говоря за това да върнем стойността на живота си. Върни стойността на живота си. Преди сме говорили за това как взаимоотношенията помежду хората, от близките ни хора, ние се даваме стойност един на друг. Нали? С отношение, с грижа, с почет. Тук говоря за друг вид стойност, който е личен. Там никой не може да се набърка. Ако ще и целият свят да е против тебе, ако ще и всички да те тормозят и да са против тебе, да те мразят и да нямаш нито един близък човек, ти можеш да придобиеш стойност, чрез това, което днес ще говоря. Ти можеш да бъдеш високостойностен и забележете, казвам да се върнем към тая стойност. Не казвам да я създадеме. Защото вече ако сме я загубили, ние сме я имали в Христос. Тя ни е дадена. Ние си връщаме нещо, ние не го придобиваме наново. Така че ако ще връщаме нещо, то ще бъде само защото по някакъв начин, по някаква причина ние сме го загубили, ние сме го изтървали, ние сме го направили така, че с нашите действия, говорени, отношения, то просто да изчезне. Забележете, не казах това, че много сме грешили. За много от нас човек губи стойността си, като съгреши. А Библията казва обратното. Съгрешила една жена, Исус отива при нея, прощаваем и тя си стойностна. Някой се покаява и всичко е наред. Винаги, когато става въпрос за грях, стои винаги въпроса за покаяние и възстановяване. Винаги. Но днес нещата, които ще ви говоря, са нещата, които премахва стойността, дори не разбираме, че тези неща са премахнали стойността ни. Дори не осъзнаваме, че те са причина за това да сме изгубили стойност. Ще ги изброя и след това ще ги разгледаме едно по едно. Първото е да признаваш грешките си, вината си. Второто е да се извиняваш. Или думите, които използва Библията, прости ми. Това е същото. И третото е ти да прощаваш на други. Тези три неща са белег за зрялост. И те са в основата. Колкото и да си мислим, че да прощаваш е възвишено и като високата летва, като високия таван, нали, то трудно за постигане, всъщност Господ го е планувал в основата. И ако не го сложиш на правилното място, винаги ще бъде твърде далече от тебе. Твърде невъзможно и твърде трудно. Нещата, които Господ е сложил в основата, са прошката. Първото нещо, което Той направи да прости на нас. И в този случай прошката стои в основата. Не можеш да я преместиш. Колкото и трудно да ти е, не трябва да я взимаш от основата и да я пращаш на място твърде трудно и твърде далечно за тебе. Тези неща, които ви изброих, създават истинска стойност на живота ни, която само любовта може да даде. Тоест, колкото и да се опитваме да придобиме качество чрез неща, които правим, учим, създаваме, променяме, такива във видимото говоря, тези неща никога няма да определят кои сме ние. Това, което ти придобиваш, ти притежаваш, няма как да ти даде стойността и да има по-голямо право да ти дава стойност от Христос. Ако си християнин, говоря. Тези три неща, които изброих, са постижими само заради едно нещо. Ако се интересувате как да постигнете някакви резултати в някаква област, ще бъде много повърхностно просто да искате да постигнете целта си, а да не търсите средства и начини за постигане на целта. Хващате ли за какво говоря? Много искате нещо. Аз искам да придобия нещо, мечтая за него. Но не се фокусирам върху начините, по които правилните начини да го спечеля, просто толкова силно го искам, че това ми изгаря. И аз си казвам, щом толкова силно го искам, аз ще го имам някой ден. Но вярата ми, че ще го придобия без дела, е мъртва. Няма да ми помогне да го придобия. Защо? Защото когато не се фокусираме върху начините, ние не правиме нищо. Това е истината. Има нещо, което свързва тези три неща, които изброих. Освен, че ги свързва, това, което ще ви кажа сега, е средство да ги придобиеме тези три неща и да ги живеем. И това е смирението. Смирението. Без него не можеш да признаеш лична вина, не можеш да се извиниш, не можеш да прощаваш. Признаване на лична вина е едно от най-достойните неща, които човек може да направи. Обаче, светът ти каза, не е вярно това. Ми ти в момента, в който признаеш личната си вина, проявяваш слабост. Хората виждат, че си слаб. Така че не дей да признаваш лична вина, не дей си признаваш какво си сбъркал, вместо това придоби неща в професионалната област, материалната област, за да събудиш възхищението на хората и по този начин те ще те издигнат и ще решат, че ти си качествен. Това са с извиненията. И хората се подлъгват и казват, да, наистина в света хората се възхищават на това, което си като придобил, като имаш, като знаеш и инвестират в тези неща. Но ние имаме деца, към родителите говоря, ние имаме деца. Ако ти признаваш грешката си, ти ще ги научиш, че с примера си те да признават грешката си. Едно от най-трудните възпитания, които може един родител да преживее, не е с децата, които са просто били по-буйни, не е с децата, които не си признават грешката. И това не е възоснова на това, че детето е лошо. Това е видяло и това прави. Да се извиняваш. Това е другото достойно нещо. Правите истински. Сваляте маската, ако си имал такава. Правите човек не просто човек, нали? Със слабости, с целия пълния комплект негативни неща, които носи човека като цяло. Не, не. Правите достъпен. В момента, в който се научи да се извиняваш, душата ти става достъпна за взаимоотношение. Преди това е дистанцирана. Случай, че някой не разбира какво има предвид. Когато не се извиняваме, аз ме сбъркали, а после вкуса на това, което се е случило, е негативно отношение и дистанция, което хора се дистанцират от нас. Защото може и те да не се признават, може и те да не се извиняват. Но може би им се искал да срещнат някой различен от тях, за да поискат да имат взаимоотношение с него. За да им помогне някой да се променят. Да ги научи да се извиняват. Когато се извиняваме на децата си, не правим нас погрешни, тях правилни. Когато ние се извиняваме, ние им казваме: сбърках, признавам грешката си и съм готов да се променя. Точно това инвестираме в тях. Способност да се извиняват, която ги води до способност да се променят. И накрая да прощаваш. Отново ще се спра по-подробно. Сега пак първо ги изброих, сега малко разширявам. И накрая ще дам още по-широк поглед върху тези три неща. Да прощаваш е това. Не мисля, че е способност. Мисля, че е решение. Но е решение, което си преминал през другите две неща. Тоест, умееш да си признаваш, когато си сбъркал, извиняваш се, когато си сбъркал, и после е по-лесно да стигнеш до това да простиш. Защото си преминал, имал си лъва и мечката преди Голиат, имал си по-малките битки. Да простиш е по-голямата битка, ще ви кажа, защото нещото е по-трудно. А защото Сатана знае, че ако вържи човека в непростителност, ще го провали. Ако не си признаваш и не се извиняваш, да, живота ти ще се отнеми качество от него, няма да бъдеш пример за подражаване и така нататък, ще имаш посредствен живот. Но истинският провал е когато не простиш. Защото Библията казва, ако ти не простиш, на тебе няма да бъде простено. Няма по-голям провал от това да не ти бъде простено. Разбирате ли? Защото всички бъркаме. Ако някой обвинява другия за грешка, повярвайте ми, този въпросният обвинител прави подобни такива. Следователно, ти имаш нужда да простиш на то, което ти е наранил, за да се простят многото пропуски, грешки и грехове, които ти си направил. Защо всичко е въпрос на смирение? Нека да прочетеме второ Литописи. Второ Литописи, 7 глава, 14 стих. И хората ми, които се наричат с моето име, смирят себе си, да се помолят и потърсят лицето ми и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще прости греха им и ще изцеля земята им. След прошката идва изцеление на земята ни, т.е. на живота ни. Не знам дали сте толкова сетивни към болести на душата, колкото сме сетивни към болести на тялото. Много ми се иска да регистрираме толкова лесно болести на душата, колкото регистрираме болести в тялото. Тогава ще бъдем много по-внимателни и много по-отговорни, защото липса на простителност е болест на душата, болна душа. И тази болест не е дошла от това, което ти е причинено от други хора. Не. Истинската болест, истинската много често фатална болест е поради това, че ти не си простил. И когато не простиш, пак казвам, на тебе не ти се прощава. Библията казва, че идва изцеление за хората, които се наричат с моето име, казва Господ. Тоест, в християнството не е важно какъв се пишеш, че си. Дали си католик, православен, протестант. Важно е друго. Дали имаш разбиране, че носиш името на Господ. И си го приел съзнателно. И въз основа на това, което си приел, смиряваш себе си, покайваш се, търсиш лицето на Бога, т.е. търсиш взаимоотношение с Него, връщаш се от нечестивите си пътища, оставяш това, което си вършил преди. И Библията казва, тогава ще послушам всички, които направят това. Това означава, ще послушам всички. Не става просто само за Израел тук. И това, което ще се случи заради смирението, което е предизвикало покаянието, промяната и всичко, което изброихме, Господ казва, ще прости греха им. И ще изцеля живота им. Земята им. Земята е като преобраз на живота, защото от нея идва живот, чрез който ние живеем. Храним се. Това поддържа живота. И често е сравняван с сърцето, почвата. Христос смири себе си. Филипяни. Послание към Филипяните, 2 глава, 8 стих. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже до смърт на кръст. Първото нещо, което направи Христос, не е това да види нуждата от спасение на хората. Тоест да видиш нужда, да регистрираш проблема и да кажеш, ето, има проблем, грехът е проблема. Думата, че се намери в човешкия образ, означава, че прие този образ. А намери се е дума, която не е много точна, защото намери се, не винаги си очаквал и искал това да се случи. Намирал се само поради обстоятелства, поради нещо друго и се е случило това. Прие човешкия образ означава, че доброволно, знаеки какво прави, приема човешкия образ и става по-долен от ангелите. От тези, които е създал. От създанията си, които той е направил. Той влиза под това, което той е създал. Не мога да дам някакъв пример, защото ние можем да създадеме техника, материални неща. Дори ние не ги правим, наистина. Говоря, че човека може да създаде нещо материално и не мога да го сравня, че може да станеш по-малко от изобретението, което си направил, нали? Не мога да дам този пример, но мога да дам следния пример. По-долен от ангелите означава, че Библията ги нарича служебни духови или тези, които просто изпълняват заповеди. Нали? Работата им е да вършат определена работа. Това е живота им, това е съществуването им. И влизайки в позиция на човек, Христос се отказа от високата позиция, която има на Бог. И слиза в ролята на човек. Няма как, няма никакъв начин да има прошка, ако ние не се смириме под тези хора, на които трябва да простим. Тук ли сте? Ако се виждаш повече от тях, като по-прав, като по-зрял, като по... Нали, аз ще им простя, защото зрелия отстъпва. И оп, си лепваме това, че сме зрели. Не прощаваме наистина. Това е само на думи. Ако не се видиш по-малък от този, на когото прощаваш, не можеш да простиш. Наистина. Трудно е, защото тези, които са причинили нещо и имат нужда от нашата прошка, в повечето случаи не ги виждаме като по-качествени и по-значими от нас. Да се опиташ да простиш на някой, за да го спасиш, смисъл да му покажеш пример, за да кажеш, аз съм по-зрелия, трябва да отстъпя, трябва да простя. Не е истинско това. Защото запазваш позицията си и после не е истинско. Исус не запази позицията си. Той се отказа от нея, за да може да прости. За да може да стане жертва. Ако ти не се откажеш от позицията, която смяташ, че имаш, никога няма да стане жертва, никога няма да направи жертва. Ще искаш да получаваш жертви от другите, защото смяташ, така е редно, за да има взаимоотношение, за да имаш ти взаимоотношение с тях. Но виждаш ли в случая, айде няма нужда. Смири себе си и стана. Аз не знам защо си губим времето в молитви, в които казваме на Бог, моля ти, смири ме, дай ми смирение. Цялата Библия и всичко е пълно с някой смири себе си. Това не означава, че Господ ни не е научил как да смиряваме себе си, но точно Той не е казал как. Това не означава, че ние сме инициатори на смирението. Не, не, Бог е инициатор. Той го е направил първо. Ние следваме пример. Обаче Бог не смирява никого вместо човека. Това е лично решение, това е акт, който човекът съвсем съзнателно взима решение да направи. И тук идва момента, в който има толкова много различно човешко разбиране за смирение, че всеки си е избрал това, което му пасва най-добре, за да не се налага да прави голямата жертва. А колкото се може по-малка жертва, с колкото се може повече да му е добре и угодно на човека, за да го направи по-лесно. Не можеш да направиш прошката и смирението по-лесна, като ги обезличиш и превърнеш нещо, което е по-достъпно за тебе, по-лесно изпълнимо. Нито прошката, нито смирението са нещо, което Бог е обещал да бъде лесно. И смятам, че не трябва. Защото и в двете неща има жертва. Христос смири себе си и стана. Първо смири себе си, взе решение и после се случи нещо. После стана послушен. Това не означава, че Христос преди това не е бил послушен, но като се е смирил, станал послушен. Всяка трансформация, която е настъпила, нещото е било лошо, той е съвършен, но всяка трансформация създава принцип, който се остава за нас като начинът. Това е начинът. Примера. Когато оставаш пример, много често дори има моменти, в които ще се извиниш и ще си убеден, че нямаш вина. Не си длъжен да се извиняваш. Но е важен примерът. Христос смири себе си и стана послушен. Преди това не е бил горделив и непослушен. Нали? Но показа пример. Много не се иска, когато, нали, се извиним, не сме били виновни ние, но се извиняваме, за да съхраним взаимоотношенията и отсреща хората така се променят, ама просто са разчувствани, плачат, извиняват се, съжалявам, нали, възстановяват се и като приказките, нали, заживяли щастливо. Нали. Но не винаги става така. Аз съм пробвал, в смисъл думата не е пробвал, съм го прилагал, а и не става така. Дори ти мисля, че ти си по-виновен, защото се е извинил. Ако преди се съмнявали, си бил виновен, сега са сигурни, защото се извиняваш. И са щастливи, че си осъзнал вината си. Но едно ще ви кажа. Когато постъпим по този начин, А ние следваме примера на Христос. Това е. Няма значение кой какво ще си помисли, кой ще реши, че ние сме погрешни. Няма значение това. Ако следваш пример, има значение само дали следваш примера. Нищо друго няма значение. Защото истинската промяна идва от меко сърце. Затова е смирението. Търсиме промяна. Дай това да се промени, онова да се промени. Но ако сърцето не е меко, промяната не е истинска. Това е. Какво каза Христос? Научете се от мене, защото аз съм кротък и смирен на сърце. Той сърцето ми е меко. Много пъти съм го повтарял. И ми да го изкрещя. Нищо не е по-важно, нищо не е по-качествено в твоя живот от мекотата на сърцето. Нищо. Нито желанието да бъдеш прав, нито това, че си постигнал нещо, което ти дава правото да бъдеш прав. Няма значение това. Пред Божия поглед това е плява. Тя ще изгори. Няма да устои. Но мекотата на сърцето е причината за всяка една промяна. И мекотата на сърцето прави възможна всяка една промяна. Защото това да се научиш на нещо, което преди не си правил, е промяна. Нали? Да се научиш да си признаваш грешката, да се научиш да се извиняваш, да се научиш да прощаваш. Всичко това е промяна. Давид, казах, ще разгледаме по-подробно признаването, извиняването и прощаване. Давид, 2 царе, 12 глава, от 1 до 14 стих, няма да го четеме. Може да си го прочетете, знаете историята. Това е 2 царе, 12 глава, от 1 до 14 стих. Това е една история за това как Давид беше вече в греха, греховете по-скоро, които беше решил, че не са грехове. Какъв е проблема? Аз съм в правото си да ги направя, защото имам властта, възможността и не отговарям пред никого. Аз съм си господар, аз съм царе. Така че реших да го направя. Щом съм решил, значи е добро. Не, повече. Направил съм го и съм решил, че това е най-доброто. И изведнъж, как се живее в неговия свят на заблуда, идва пророк, който му казва. Разказва му една история. Как един богат човек имал гост, но не взел от неговите агънца, отишъл при един беден човек, който имал само едно, отнел му го е и го е нагостил госте с него. И тогава Библията казва, гнева на Давид пламна против този човек и каза, смърт за този човек. Всъщност, знаете историята, че умира детето му. Това е изговорено от Давид, не от Бога. Бог нямаше да отнеме живота на Давид, понеже имаше план за живота му, но отне нещо повече от живота му, отне детето му. Това е повече, повярвайте ми. И историята е много тежка, защото има причинена смърт. Давид уби мъжа на Вицавея чрез меч на филистимците, така че реално той го уби. Причини смърт. И ще ви кажа нещо относно прошката. Може да ви се стори крайно, но в нея няма живот. Липса на прошка е липса на живот. Това е истината. Някои хора се чуят, що не мога да живея истински, що не съм благословен, що нямам това, що нямам онова. Когато нещо си направи, което е причинило смърт, както Давид, тогава ти живееш в смърт. Може да си жив визуално, да се движиш, но е важно какво става вътре в тебе. Продължаваме. Реакцията на Давид. Пророкът му разказва историята и след това казва: ти си този човек. Каква е реакцията, когато някой ни разкаже история за някой, който направи подобно нещо като нас и след това ни каже: ти си този човек? Дали нашата реакция е защитна, като почваме да се оправдаваме? Или е нападателна, като почваме да обвиняваме? Или и двете едновременно? Каква е нашата реакция? Това определя какви хора сме. Няма общо с това, ама ти така ме обвини, затова аз така реагирах. Вижте, пророка отива при Давид и му казва история, и после му казва: ти си този човек. А той може да каже: а виж сега, историите са различни. При мен беше различно. Сега той наистина заслужава смърт, защото е взел от бедняка. Аз не съм направил това нещо. Да си признаеш грешката, да я осъзнаеш, без да се оправдаваш, без да обвиняваш другия, е зрялост. И ако няма микота на сърцето, никога няма да го направиш. Помните ли словото, което казва: и потърси Господ човек според сърцето си, и реално намери Давид? Какво мислите това сърце? Ако питате в днешно време църквите, те ще кажат: дара, малекъв дар. Смел, малекъв воин. Нали? Бъдеш цар, страхотен. Невероятна личност, впечатляваща личност. Нищо от това. Нищо от това. Микота на сърцето. Намери човек с меко сърце, който, когато сбърка и когато бива изобличен, просто признава греха си. Това е най-голямото страдание на църквата днес. Повярвайте ми, не е просто греха. Греха винаги казах, аз ви казах, има изход за него, защото има жертва на Христос, има и прошка. Но ако аз не признавам греха си, никой няма да се покая за него. Това е. Ако Давид беше казал: нищо такова не съм направил, ти му обвиняваш, ела тук стражите, убийте го, той е пророк, той е лъжи пророк, той ме обвинява. Но той се призна. И мекотата на сърцето струва повече от всичко, когато трябва да си върне стойността, която си загубил. Ние не признаваме вината, защото се чувстваме виновни, защото не е срам. Да, има и такива хора, които ще признаят вината си, ама това е, защото се почувстват, толкова ще влезат в срам, толкова ще влезат в вина и ще кажат: да, аз съм този човек, обаче това ще ги съсипе. Няма да ги промени. Повярвайте ми, когато се признаваш вина от срам и от вина, когато се признаваш грешката от срам и вина, много често, в повечето случаи, не следва промяна. Следва смачкване, следва самоунищожение, ти се чувстваш зле, буквално не се променеш. Да, признал си си. Ние се променяме и признаваме си, защото сме осъзнали. Осъзнали сме какъв е проблема. Що сме осъзнали? Защото сме се смирили. Ако не се смириш, няма да осъзнаеш. И всичко е въпрос на смирение. Аз това ви казах. Има смирение, то ги събира тия три неща, които изброих. И продължаваме. Блудният син каза на баща си: съгреших. Да, това е по-виша форма на извинявай, но е същото. Прости ми означава. преди да се извини, живота му беше в лишение. Едно от най-характерните неща на хората, които не могат да се извиняват, е живот, вътрешен живот, в лишение. Живот, който... И не могат да разбира, че имат лишение. Тай се чувстват виновни, че не правят това, което Бог иска, не служат, не правят достатъчно неща и за църква и така нататък. И си казват, затова съм в лишение. После пък се опитват да свикнат с тия лишения, да ги приемат и да кажат, ами, каквото и толкова, нали? Явно толкова мога и толкова ще имам. И да се примирят. Но не могат. Защото всеки, който вижда, че е благословен, е като жар върху главата им. И се чувства, продължава да се чувства зле. Да се научиш да се извиняваш е едно от най-освобождаващите неща от властта на егото и себецентризма. И желанието да бъдеш прав. Убеждението, че си прав. Да кажеш, съжалявам, сбърках, извинявам се. И тук идва момента да кажем, да, обаче те хората като хиени около мен ще ме издат, ако го направя. Те ще ме нападнат. Те ще се възползват от моята слабост и ще ми направят на нищо. И тук идва въпроса, ако си заоградил с такива хора, значи си на място, където Бог не иска да бъдеш. Защото тази среда, тя е токсична. Тя е вълча среда. Ти не си сред стадо. Ти си сред блудница. Мина доста години, в които с Вени се обучавахме и минавах през неща, за да осъзнаеме накрая, че ние решаваме, които да бъдат близките ни хора. Чувствахме се преди това длъжни към всеки, който ти, по някакъв начин те хареса и по някакъв начин прояви желание да има взаимоотношения с тебе, ние веднага да откликнем, защото спасяваме хората, нали? Бог иска от това от нас, да ги обичаме. Но не е така. Не е така. И ще ви кажа защо. Много от огорченията и липса на просителност в хората идва от това, че са били в неправилна среда. Бог не е искал да бъдат там. Бог е знаел, че ако попаднат в тази среда, сред тези хора, имат взаимоотношение с тези хора, тези хора ще причинят неимоверни големи щети върху душите ни. Бог знае. Искал да ни предпази, обаче ние, нали, сме свръхобичащи. И после осъзнаваме, че когато се разделят такива взаимоотношения, всъщност Бог никога не е искал да ги има. Не е в тази дълбочина, в която ние сме се засилили към тия хора да имаме дълбочина. Не е в тази дълбочина. Това, което говоря в момента, може да се отрече от много християни, понеже ние сме склонни да се отваряме, да казваме на всички като църква. Нали, аз съм като църква с отворени врати. Който влезе, който иска да влезе, да влиза. Нали. Горчивата истина е, че истинските хора сами ни намират. А ние ги разпознаваме и ги правиме част от живота си. Така ли? И се борим за тия взаимоотношения. Много е важно. Ние се борим за взаимоотношения с хора, които Бог наистина е изпратил в живота ни. И не е трудно. Но ще се справим. Амин. Нали, друг поглед върху църквата е, когато обичаме всички, допускаме всички, но само в периферията на живота си. Иначе сме дълбоко непознати. Реално. И така се самосъхраняваме, но и това не е правилно. Защото тогава нямаме истински кръг от хора, нямаме най-близки, нямаме семейство реално. Така. Та блудния син, да се върнем на него, изрече едно много важно изречение. Съгреших против тебе и против небето. Що небето? Какво общо има небето с това, че един си е наранил баща си? И го отхвърлял, отписал го е, похарчил му е наследството и така нататък, пропилява всичко. Що небето? Истинското покаяние не е само към човека. Към човека е извинението. Истинската промяна е да осъзнаеш, че когато си наранил някой, когато се извиняваш на някой, ти си съгрешил спрямо Господ, който притежава човека, когато ти си наранил. Тука ли сте? Така че косвено, косвено е твърде заобиколно, направо, пряко си съгрешил против собственика на душата на този човек. Ако този човек не принадлежи на Бога, не е покаян, извиняваме се на човека, знаейки, че сме допуснали непростителност към човека, допуснали сме да се огорчим към човека, или сме постъпили по някакъв начин, което не комуникира с примера на Бог, който Бог ни е дал, тогава греха отново е към Бога. И затова изречението съгреших против тебе и против Бога винаги съществува. В смисъл, независимо от това дали е новороден човек или не новороден, дали принадлежи на Бога или не принадлежи, винаги има грях, за който да си покаем. Даването на прошка. Бащата му прости. Не на думи. Вижте, четете ли притчата? Къде може да прочетете? Синко, разбира се, че ти прощавам винаги. И почва едно такова дълго обясняване на това как бащата му прощава с думи. Бащата не беше човек на думи, а човек на делата. Той каза, ела тук, пригърнал, което е първата крачка към истинската прошка. Доказва начало на истинската прошка, но истинското възстановяване, в което го възстанови в дрехите, в пръстена, което знаете е най-важното по това време. Тържеството, което направи в негово име, буквално тържеството беше празника на възстановения син. На вече възстановения син. Но процесът на възстановяване беше дело, не думи. И ще чуете много хора, които ще кажат, сама съм простил. Наистина съм простил. Думите, които изговаряме, винаги се изпитват. Ако нямаме разбиране, че думите се изпитват, тогава няма да бъдем внимателни какво говорим. Но в момента, в който изговориме, че ние сме простили, случва се нещо веднага след това във взаимоотношение с този човек и ние отново сме наранени, раздразни и така нататък. И си мислим, ето простиха, ма пак се случи. Не, не, не си простил. Що ми успял да те засегне и да те удари? Причината е незаздравява рана, което лесно се инфектира отново. И така. Искам нещо много важно за прошката да ви кажа сега. Имате ли търпение още? Защото напреднахме във времето. Така. Прошката. Тя никога не трябва да бъде защото е заслужена. Винаги трябва да бъде плод на твоята любов. Тука ли сте? Плод на любовта. Не на това, че някой е заслужил. Не на това, че някой... Абе, просто така са подредили нещата, че вече можеш да простиш, защото си видял различно отношение на човека към тебе и сега вече можеш да го наградиш с тая прошка. Това не е истинско. Не те променя истински. Ние прощаваме заради любовта си, не любовта на другия, който може да не ни обича. Ние прощаваме заради нашата любов. Нещо повече, понеже следваме пример на Господ, прощаваме заради Неговата любов. Единственият начин да надскочиш твоята любов е да простиш заради любовта, която Бог е показал към теб, т.е. Неговата любов. И заради любовта, която ти обичаш Него, говоря за Господ. Тя е причина да наскочиш твоята любов. Тя да порасне. Ако лишим живота си, себе си, ако лишим себе си от тая любов, божествената, която Бог ни е обикнал нас, живота ни става много пуст. Много пуст. И е толкова смахнато твърдението, че това всъщност е християнския живот. Той е лишение. Той е, не можеш да постигнеш неща. Той е непрестанна битка. Той е непрестанно напрежение. Това да си християнин не е лесна работа, все едно си в казармата. Нали? Не е лесна работа. Това е трудно. И обясняваме на себе си, че това е голямо изпитание да си християнин. И от друга страна, голямо постижение пък да се решиш да бъдеш християнин. Това е велика работа. Голямо постижение. Аз реших да бъда християнин и живота ми да премине под вътрешен тормоз и лишение. Как ви звучи това? Вижте ме сега като един самоназначил си мъченик, който отива в света и казва, станете като мене. Е така. Да се мъчите. Да ви е трудно, да ви е гадно. И се чудиме, що хората поглеждат към нас, клатят глава и ни подминават. И ние казваме, тия нямат вяра в Бога. Всички битки, които Христос имаше на земята, бяха допуснати, планувани и изпратени. Не бяха предизвикани от глупави и погрешни решения. И затова Исус казва, вземете моето иго, вземете моя начин на водене на битка, на справяне с нещата. Да, има неща, които ще преживеем трудни. Бог ще ги допусне в живота ни, но ще ни даде сили да ги преминем. Има и трудни неща, и гадни неща, които са поради погрешни решения, поради глупави решения буквално. И ние решаваме, че и това е изпитание. Глупостта не е изпитание. Тя е бъг в системата. Тя е проблем. Знаете ли за какво си мисля, когато често минават събранията и говорим за духовната страна на живота, защото точно това правим в момента. Да, колкото и практично да звучи, защото аз вярвам, че духовното трябва да бъде практично, за да работи в живота ни. Не трябва да бъде мистика, която просто някой да се събужда нечи интерес на хора към тази мистика и те затова да бъдат тук. Не е мистика. Духовните неща са практични, приложими са, но си мисля, че когато говоря за духовните неща, всъщност това, което се случва, е, че Господ ни дава възможност, дава ни шанс да променим неща, за да бъдем истински щастливи, защото Той иска да бъдем щастливи. И онова разбиране за гадния християнски живот, пълен с постоянност, напрежение, провали, с омраза от хора към нас и не можем да разберем, че нашето отношение към тях предизвиква омраза и няма как да го разберем, защото се чувстваме прави. Не можем тези три основни неща да ги приложиме, защото се чувстваме прави. И живееме гаден живот, но той не е това, което Бог има за нас. И всеки път си мисля, като започва, не всеки път, но редовно си мисля, че всъщност като събереме тук, изправяме се и си казваме истината. Има една приказка, право куме в очи, нали? И си мисля, леле, колко хора наистина могат да се изправят и да понесат това. Някой да ми каже истината в очите. Колко хора? Вижте, ако искам да има повече гледания канала и ако искам повече хора в църквата, просто никога няма да правя това, което правя в момента. Нали? Що? Защото ще угоди на всеки, ще разбира от какво е всеки има нужда, ще направя така, че всеки се чувства добре, ще направя рай за душата на хората. Ще го направя. След 26 години служение на хора, няма как да ни разбереш какво искат хората. Но това, което наистина искам, е един живот, от който няма да се срамувам един ден. Това, което наистина искам. Един ден няма да има значение какво си знал, какво си могъл, какво си придобил, какъв си мислил, че си. Това няма да има значение един ден. Ще има значение дали си човекът, който си е смирил и е оставил пример за подражаване след себе си. Дали си бил човек, който е живял достойно и като е живял достойно, затова е щастлив. Повярвайте ми, нищо постигнато и нищо придобито не дава това щастие, както това да се чувстваш достоен човек. И вярвам, че като събираме в църквата, ние не просто си казваме как трябва са нещата, ти къде грешиш, ти що правиш това нещо. Това са детски работи. Това са детинско разбиране за църква. Дай сега ще насолим у нея, които вършат лошо и ще похвалим тия, които вършат добро, като в детската градина. Не трябва по този начин. Това, което правиме, това, което разбираме като християнство, като начин на следване, например, на Христос, е различно. И това е да следваме Неговия пример. Неговия пример не се следва с възхищение, с одобрение, с амин. Следва се с подражаване. И когато следваш пример с подражаване, нормално развитие на живота ти е промяната. Когато не искаш да подражаваш, но пък изпитваш нужда да се промениш, е там голям зор виждаме. Защо? Защото не се получават нещата без подражаване. Всеки си знае както, кара си както знае, чувства си права своето нещо и се мъчи да се прибори с последствията от своята правота. Защото повярвайте ми, когато се чувстваш права в нещата, има последствия и те не са добри за тебе. Те са лошо семе. Те създават лош плод. Искаме ли живот, който не се клати? Живот, който е изцелен. И смирят себе си, ще им прости греха им, ще изцеля земята им. Не може да разбереме, че имаме нужда от нещо, което не се клати и е изцелено. Това е щастието. Това е личната отговорност. Днес това, което говорих, няма нищо общо с хората около нас. Кво са ни причинили, кво са казали, кво са направили против нас, кой е виновен. Ма никакво значение няма за твоята лична стойност. Да се върнеш към стойността, която Бог вече ти е дал, чрез новораждането, осиновяването, нещо, което си загубил, нещо, което си пропилял, нещо, което си бил излъган и ти било откраднато. Сега си го връщаш и казваш, е това е. Няма повече да губя личната си стойност, като не си признавам. Няма да станеш по-прав, ако не се признаеш за виновен или не си признаеш греха. Няма да бъдем по-прави. Ако не се извиниш, няма да защитиш себе си от неправилно отношение на хората, на които се извиняваш. О, аз не искам... Аз се извинявам, аз знам какво ще стане. По-добре не. Толкова много съхраняваме себе си от хората, че сме оставили неща вътре да ни разядат. И вместо да се пазим от неща, които отвътре ни разяждат, ние се пазим от хората около нас. Що? Като Римската империя. Един от филмите за Римската империя свършва със следното изречение. Една такава голяма империя не може да бъде победена отвън, ако не се разпадне отвътре. Искаме сигурност. Искаме да върнем стойността, която Бог ни е дал. Защото много от неудовлетворението, много от напрежението, идващо от непостигнати, нереализирани цели, е твърде голям бич. И трябва да спре това негативно влияние върху хората, защото това ни прави нещастни. В църквата хората са нещастни, никой не го е грижа за това. Тук се говори, ние сме номера, ние сме светлината на света, ние ще направим това, ние ще направим това. Хората се надъхват добре и като се надъхат, какво следва? Да изпратим болните на война. Какво толкова? Да не са били болни. Ние трябва да имаме милост. Милост. Милостта включва и грижа. Защото без грижа, милостта е мъртва. И в нашата грижа влиза това да се изправим като дом, като църква, да кажем това обезценяване, което усещаме като личности, трябва да спре. Трябва да се научим на тия три основни неща и да ги практикуваме. Не да ги знаем, да ги практикуваме и да го направим като дом. Ние не сме отделни индивиди, които могат да си позволят да се почувстват обвинени от Словото. Ако сме дом, не може да се почувстваш обвинен. Първия белег, че нещо изтива във взаимоотношенията между тебе и духовния дом, е това, че Словото ти обвинява. Защото другите не го виждат по този начин. Нещо не е наред. И затова за мен е важно Словото да се освобождава в дом. Да, всички имат достъп да го чуят. Ние затова го качваме в интернет. В смисъл нямаме отношение, то си само за нас. Ще направим канала скрит само за нас. Да, всеки може да има, всеки може да го чуе, но да разбере и принципа. Истинската промяна стъпва върху взаимоотношение. Ако искаш да се промениш чрез вярата, взаимоотношение с Бога е основата на промяната. Ако искаш в духовен дом да растеш, да растеме заедно, основата е взаимоотношение с хора. Това е. Може да не ти пасва на разбирането, на нуждите, в някои случаи, нали? Защото после идва нужда пък и от хора, защото имаме нужда на води към хора. В крайна сметка, осъзнаваме важното, най-важното. Бог ни е дал пълния ресурс, за да си върнем стойността на живота. Пълния ресурс. Различни неща преживяваме, различни неща не се случват, но в едно сме, как да кажа, еднакви в решението на проблема. Взаимоотношение с Господ, промяна чрез Него, смирение и резултати, които искаме. Това е принцип. Простичко казано. Това е. Това е за днес. Вярвам, че всеки един е взел мярката, за която се е подготвил. Нека да се помоля, защото е важно, винаги когато опре до това да прощаваме, винаги е битка. И аз вярвам, че молитвата след Словото буквално запечатва. Алелуя. Боже, благодарим ти за това, че може да бъдем заедно, събрани, следвайки Тебе. Ти си нашия пример, нашия стандарт. Ние виждаме модела, който ти освобождаваш чрез Твоето Слово. Искаме и решаваме да го изберем. Моля те, всичко това, което пречи, да простим като гордост, като огорчение, като ненавист, омраза, отхвърляне, презрение. Нека всички тия неща да бъдат изповядани, защото те са тумори в нашата духовност. Нека да бъдат отстранени, изрязани, за да можем да започнем да прощаваме дори преди да си поискали хора прошка от нас, да сме простили в момента, в който се е случило самото действие. Моля те, научи ни на този момент, в който ние растеме, променяме се съобразно Твоят образ, без да изкривяваме на никъде, огаждайки на нашите разбирания, нашата душевност, емоции и чувства. Моля те, научи ни на себе си. Научи ни на това, което си ти. Научи ни на сърцето си. На мислите си. Моля те, научи ни. Амин. Нека Божието изобилие да бъде върху всички, които сме тук на това място, които ни гледаха, бъдете благословени и поздравени от нас. Изпращаме поздрави. Тази събота, тази неделя, която идва, следваща ще бъде в Елхово, после в Казанлък. За Казанлък ще уточниме точно деня по телефона. А в Елхово знаеме часа и място на срещата. Бъдете благословени. Амин и амин.